Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tak tuto písničku si zahrajeme až později, protože Vítek i VK jsou připojeni. Hezký večer, oba zdravím a můžeme začít, protože jsme všichni netrpěliví.
Ahoj Helenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače i čtenáře Internet News. Jsme rádi, že jsme tu opět s vámi, máme pátek, takže startujeme náš dnešní pořad, který pofrčí až do 22. hodiny. Samozřejmě dostanete šanci i vy ve druhé polovině tohoto pořadu klást vaše otázky, na které se budeme těšit. Takže já nebudu už zdržovat, začínáme lehce se zpožděním, museli jsme tady ještě vyřešit některé technické údaje, nikoli v rámci spojení, ale v rámci spíše k průběhu pořadu a tak dál. Každopádně máme všechno vyřešené, takže mě nezbývá nic jiného, než přivítat šéf redaktora Aeronet News, pana VK. VK, ahoj.
No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím oba dva a samozřejmě všechny naše posluchače a čtenáře, že jo, ty se naladili, se těšili celý týden, takže jak jsme slíbili, tak jsme tady a probereme aktuální témata znovu ze světa. Vítek to má připravené, ten tam má ty svodky a složky a pustíme se hned do prvního tématu, takže já vám přeji krásný poslech.
Americký viceprezident prohlásil, že Jeffrey Epstein byl napojený na Mossad a CIA, přičemž prý sympatizoval s izraelskou středovou levicí. J.D. Vance dále popsal, jak Izrael spustil v USA obrovskou kampaň proti míru USA s Íránem a dokonce i přímo proti němu. Izrael se snaží za každou cenu udržet válku s Íránem v běhu, a to i za přímé a pokračující účasti americké armády v regionu. Cože J.D. Vance tak vystartoval v podstatě proti Izraeli, že by spoural loutek, to není úplně tak obvyklé, i když nejde o Trumpa, samozřejmě by se nic takového neřekl, ale jde o J.D. Vance, ale i tak je to dost odvážné.
Ano, ano, a je to kvůli tomu, že samozřejmě se blíží ve Spojených státech primárky v listopadu a očekává se, že to dopadne pro republikánskou stranu strašnou katastrofou. Demokrati zřejmě ovládnou obě komory kongresu a v tom okamžiku spustí impeachment Donalda Trumpa. Donald Trump může být již okolo Vánoc odvolaný. Už se o tom hovoří jako skoro o hotové věci. A co to znamená? Kontrolní otázka. No, že podle americké ústavy se prezidentem v prosinci stane J.D. Vance. Hotovo, vymalováno 20 a poslední ve Spojených státech a nad Spojenými státy může zhasnout. To je velký. Ale naprosto logický. Trump zkrátka končí ve funkci prezidenta jakožto válečný prezident, ale pozor, ještě je to s otevřeným koncem. Proč s otevřeným? Protože on je ze strany Izraele tlačený do toho, aby vyslal do války v Íránu pozemní americké jednotky. Netanyahu teď měl velké povídání s Trumpem, telefonické jednání. Trump ho dokonce vyzval, aby stáhnul okamžitě z jihu Libanonu a z jihu Sýrie izraelské jednotky a Netanyahu to odmítl, že jednotky tam zůstanou, protože chrání Izrael. Trump nemá žádnou páku na Benjamina Netanyahua. Naprosto žádnou. To znamená, že je vyloučené, a přitom, a to je důležité, stažení těch jednotek je podmínkou Iránu, aby přistoupil na nějaké vyjednávací podmínky se Spojenými státy. Právě teď je znovu spuštěná válka mezi Spojenými státy a Íránem. Spojené státy každou noc bombardují Írán. No a Írán v odvetě bombarduje všechny sousedy v Íránu. Zaútočil na Katar, na Saúdskou Arábii. Hoří tam rafinérie, hoří tam ocelovací nádrže, dokonce na Irák zaútočil. To znamená, i v odvetě samozřejmě, to znamená, je to jednoduchý princip, je to jednoduchý systém. Když Spojené státy zaútočí na Irán, Irán zaútočí na všechny spojenecké země Spojených států v regionu. A ty budou tlačit na Washington, aby Spojené státy s tím bombardováním Iránu okamžitě přestaly. Trump nemá řešení. Trump je v pasti a de facto volby do kongresu se blíží a Trump neví, co má dělat. A teď je to, co je důležité. Vždycky, když se hroutí nějaký maršál dosazený do moci, nebo maršálek, to je jedno, nějaká figurka někde dosazená, tak vždycky, než se zhroutí, tak už je připravený za ní náhradník. To je proces, který probíhá teď. Trump. Co dělá Trump? O co se jedná? Trump poskytl ten rozhovor z toho důvodu, aby ukázal, že on je ten správný. Že on je ten, kdo nezradí. Že on je ten, kdo to má správně v hlavě nastavené MAGA, že jo, Amerika na prvním místě a především nejenom to, ale samozřejmě, aby Amerika byla znovu velká a tak dále, to jsou ty slogany hnutí MAGA. A tohleto hnutí je obrovsky naštvané nejenom kvůli tomu, kvůli zradě s Epsteinovými spisy, Epstein Files, že jo, nejenom kvůli Epsteinovi, ale kvůli tomu, že Trump zradil voliče, že řekl, že nerozpoutá žádnou novou válku a rozpoutal válku s Iránem. Dokonce po druhé teď už. To znamená, jde o to, že bude třeba, aby na podzim v podstatě bylo jasno, že ten nástupce, kdo bude po Trumpovi, je J.D. Vance, který v podstatě si tím říká už o kandidaturu automaticky na prezidenta, na potom na plné období, potom v roce samozřejmě 2028 v listopadu, až budou další volby prezidenta. To znamená, on se na to tak dívá, že potřebuje se postavit do role nového vůdce hnutí MAGA ve Spojených státech a do té role se připravuje. To znamená, oslovuje voliče MAGA, distancuje se de facto, ještě ne úplně, on tam říkal, že v podstatě chce jako dosáhnout toho míru a splnění těch požadavků a že pracuje pro Trumpa, to znamená, on tam chce zachovat tu lojalitu, aby to vypadalo, že je stále lojální, ale ve skutečnosti v narrativu se distancuje a začíná se distancovat od Trumpa, což je naprosto logické. Je k tomu ještě i teď video, já chystám možná na dnešek večer, anebo si to nechám až na neděli, ale je tam nové video od Takra Carlsona, které hodně otevírá, které hodně říká o tom, jakým způsobem je J.D. Vance teď vnímaný na alternativě, na americké MAGA alternativě. To je naprosto klíčové, protože Trump je pro ně zrádce. Trump je pro ně sionista, Trump je pro ně válečník, on prostě skončil. Jakožto hlava hnutí MAGA. Konec. To ukazuje konec konců ty průzkumy, že Trump má nejnižší důvěru prostě úplně ze všech prezidentů historicky. No úplná katastrofa, tragédie. On zradil úplně všechny. On nemá za sebou vůbec nikoho. Už vůbec nikoho. To je, zkrátka, on se rozhodl, že bude sloužit Chabadu. On se poklonil u hrobu Menacha Mendelssohna. On složil slib Halachy. No a tohle to je důsledek. Teď Benjamin Netanyahu si s ním vytírá podlahu. Aha, Trump je k odpisu. K naprostému odpisu. To znamená, to, co teď momentálně probíhá okolo Iránu, je de facto obrovská křeč Donalda Trumpa. Křeč. A v křeči může ten prezident udělat cokoliv. Může udělat nějakou nepředloženost. A tou nepředložeností, co může udělat, je, že vyšle americké pozemní jednotky do Iránu. Tuhle tu chybu, pokud udělá, pokud zatáhne pozemní jednotky do Iránu, bude jeho smrt, jeho nejenom politická, to je automatická, ale může to být i jeho fyzická smrt. To nepřežije. Opravdu ne. Někdo ho nechá oddělat. Nějaký zhrzený volič ve Spojených státech vytáhne pistoli a zastřelí ho někde. A to je realita tohleto. To není tak, že ve Spojených státech můžete lidem naslibovat hory doly a potom je zradíte. Naprosto je zradíte. Tam vám to neodpustí. Tam prakticky všichni mají prostě nějakou zbraň a tam někomu přepne v hlavě a dojde toho prezidenta, počká si na něj a zastřelí ho. To je, tak to tam funguje. To je možná někdy takový jako taková ta zpětná vazba, že jo? Zpětná vazba, která někde třeba chybí v Evropě. To znamená, v Evropě, když je třeba někoho vyměnit, tak voliči jdou a jak říkají Američani, double down. To znamená, ještě více volí ty bestie pořád dokola, že jo? Bylo třeba v minulých evropských volbách odstranit z funkce Uršulu, šílenou rudou Uršulu, jak ji říkají. Namísto toho její Evropská lidová strana ještě posílila voličskými hlasy, protože v Evropě ta zpětná vazba, kritická zpětná vazba nefunguje, protože obyvatelstvo je skorumpované. To obyvatelstvo chce válku s Ruskem a proto volí nacisty. To je naprosto logické. Kdybyste někdy v roce 42 nebo 43, 1942-43, udělali volby, že jo, v prostoru říše a dali byste volit, kdo hlasuje pro Adolfa Hitlera, no tak ty volby samozřejmě by vyhrál. I když by to bylo v době války, ti lidi by šli k volbám a masivně by toho Hitlera lidé Evropy znovu zvolili. Dali by mu mandát naprosto bez jakéhokoliv mrknutí oka. Proto i dneska, když různí politici prostě ženou do války a jsou volby po 4 letech, tak ty lidi jdou a volí ty lidi. Protože ten proces je tak zkrátka nastavený.
To se stalo u nás, že druhý demolice dostal ještě 100 000 hlasů navíc. Jo?
Ano, však o tom hovořím. To se stalo nejenom tady, když tady byly předčasné volby do Bundestagu, tak všichni čekali, že vyhraje, teda, že se to nastaví tak, že AfD společně s Sarou Wagenknecht, že budou mít prostě většinu, že to dají dohromady. A podívej se, Sara Wagenknecht se nedostala vůbec do Bundestagu, ta zůstala venku úplně se svým, a většina lidí to naházela prostě CDU, CSU a znova těm SPD socialistům. To je, chápeš, ještě víc durch. A u vás úplně to samý. Fialova pětikoalice dostala více hlasů než v roce 2021, chápeš? Takže to platí, ono to opravdu platí, že namísto, aby existovala nějaká kritická zpětná vazba, která by korigovala procesy, které jdou proti národu a které likvidují národ, tak naopak ono to funguje tak, že ti lidé vlastně dávají ještě více akcelerují a ještě je tam ještě větší saturace ve směru k prohloubení toho fašizačního, nacifikačního a revanšistického procesu v Evropě. Ještě více to prohlubuje. No to je neuvěřitelné. To znamená, že ta společnost už nemá put sebezáchovy. Ta společnost evropská jde do války s Ruskem. A v těch Spojených státech tam prostě je to znovu takové neuchopitelné v tom smyslu, že přece ti Američané musí vědět, že Trump něco jiného říká, než něco dělá. Před volbami byl proti válce, teď rozpoutal už druhou válku s Iránem za posledních čtyři měsíce. To znamená, to je zrada, ale tak flagrantní, že on se to ani nesnaží prostě nějak jako tajit. A on teď jako volá Netanyahuovi a Netanyahu ho poslal do míst, kde se nikdy nesvítí, a Trump je teď uražený a on neví, co má dělat, protože on samozřejmě nemůže přikazovat Bibi mu vůbec nic. Protože jeho lidi kontrolují finanční mechanismy přes americký IPEC. A všichni američtí kongresmeni a senátoři, kteří teď budou usilovat o znovu zvolení do kongresu, potřebují peníze IPECu. To znamená, všichni američtí kongresmeni znovu musí se klanět před sionisty a slibovat podporu Izraeli, aby dostali ti senátoři a kongresmeni peníze na volební kampaň v listopadu. mluvil o tom a no, teď zrovna profesor Merzheimer, že měl to povídání. A přesně o tomhle tom hovořil. Že takhle to funguje. No samozřejmě, že to tak funguje. Ti senátoři, ti kongresmeni berou peníze od AIPACu za to, že slíbí, že až se dostanou k moci, budou podporovat Izrael. Budou hlasovat pro velké peníze každý rok, které Spojené státy z kapes daňových poplatníků posílají do Izraele. Ty miliardy, že jo, ty zbraně a tak dále a tak dále. To znamená, Trump nemůže si rozházet vztahy s Izraelem, protože okamžitě by přišel od Benjamina Netanyahova signál, telefonát do amerického AIPACu a řekl by, okamžitě škrtněte a vezměte u huby všechny americké kandidáty, senátory a kongresmeny za republikánskou stranu Donalda Trumpa. Nedejte jim ani dolar. A to by byl konec. Konec nejenom pro republikány, ale pro Trumpa, protože v okamžiku, když by se to republikáni dozvěděli, že kvůli Trumpovi přišli o peníze od AIPACu, tak samotní republikáni by se připojili k demokratům a hlasovali by pro Trumpův impeachment, protože kvůli němu by se nedostali do Senátu. Zkrátka, ten Trump vůbec neví, do čeho se namočil. On měl zůstat u biznesu. On nikdy neměl chodit do politiky, protože on je naivní. On neví, jak to funguje. A tam, když o něco šlo, něco vážného, tak samozřejmě Epsteina nechali oddělat. Epstein věděl úplně všechno. A všechno, co věděl, a všechno, co natočil, a všechno, co nahrál na ty VHS kazety, to všechno poslal Mossadu do Izraele. A Mossad teď vydírá všechny politiky. Vydírají Trumpa, vydírají všechny ostatní. Proto všichni jsou pro Izrael v americkém kongresu. Jednak dostávají peníze, ale jednak, kdyby nechtěli ty peníze, to by se taky totiž mohlo stát. Mohlo by se stát, že některý senátor by řekl, já peníze státu, který vyhlazuje Palestince, já peníze, krvavé peníze od Izraele nechci. Tak na ten případ je tam, jsou tam ty kazety. Ty videokazety, dobře, když to nejde metodou cukru, tak oni vezmou metodu biče a oni mu řeknou, tady to půjde ven, tyhle ty videa před 20-30 lety, když jste byl tenkrát u Epsteina na tom ostrově soukromém, tady všechno je to vidět a tohle to všechno půjde ven, když vy pro nás nebudete v tom kongresu hlasovat, řeknou. A najednou ten kongresmen ví, že to je špatný. No, to je realita. To znamená, co dělá teď J.D. Vance? No, chystá se na roli amerického prezidenta. A co dělá? Říká si ohlasy voličů amerického hnutí MAGA jako nový vůdce. Otázkou je, jestli to bude stačit, jestli to bude fungovat. Protože to zklamání těch voličů bude obrovské, bude naprosto nezměrné. To si ještě počkáme, to uvidíme v listopadu. Ale, jak říkám, má to ještě otevřený konec, že nevíme, co ještě Trump může nebo nemůže do toho listopadu udělat. Pokud pošle americké vojáky na nějaký iránský ostrov, nebo dokonce na pevninu, že jo, do Iránu, aby tam něco udělali a nikdo neví, co by tam měli udělat a zařvou tam ti vojáci, nebo část jich zařve, tak zkrátka zatáhne Spojené státy do obrovského konfliktu a nikdo z těch lidí v hnutí MAGA už pro Trumpa a lidi, kteří k němu mají blízko, už nikdy nezvedne ruku. Nikdy. Bude to naprostá likvidace i republikánské strany, protože ta přijde o svoji de facto voličskou základnu. To je situace, která může být ještě horší pro republikány, než je v téhle chvíli. Takže takhle bych to komentoval, že J.D. Vance zkrátka se staví do role náhradníka za Donalda Trumpa. Protože to, co dělá a to, co ještě možná udělá, ho samozřejmě bude stát funkci amerického prezidenta. Ve chvíli, kdy budou mít demokrati většinu v obou komorách, první věc, co udělají, to bude bez mrknutí oka impeachment Donalda Trumpa, který budou mít plně pod svojí kontrolou, plně svými hlasy, bez problému Trumpa sundají po listopadových volbách. A po ustanovení nové sněmovny, která bude ustanovená v lednu, to znamená, že do konce roku on ještě může vydržet, ale potom lednu, potom 20. lednu, po ustanovení nové sněmovny, dolní i horní, tam potom to bude hodně divoké, tam oni ho budou chtít dát do impeachmentu. Takže takhle bych první téma zakončil. Helenka tam dá jednu písničku, nějakou kratší, tříminutovou a podobně, a pustíme se potom hned do dalšího tématu.
Já mám samozřejmě po písničce ještě doplňující otázku k tomuto tématu, tak se k tomu ještě potom bleskově vrátíme a budeme pokračovat dalším tématem, aby to nebylo úplně tak roztříštěné. Takže Helenko, zahrajeme si písničku.
Ano, já pustím už avizovanou písničku Stárnutí zrádné, která tady získala nejvíce hlasů, nejvíce přání. Vybrala jsem verzi s Karlem Gottem a Michalem Davidem. Tolik písnička a můžeme pokračovat dalším tématem, pokud jsme připraveni. VK, Vítku.
Ano, ano, určitě jo.
Tady Helenko. VK, ještě se zeptám ve zkratce v rámci toho druhého, respektive tedy prvního tématu, které jsme probírali před písničkou v rámci J.D. Vance. Pokud by on se stal hypoteticky viceprezidentem, je možné tedy, že jeho zrovna Izrael na háčku nemá ani v rámci komprovidejí, ani v rámci čehokoliv jiného, když si mohl dovolit pronášet takovéto výroky?
No, samozřejmě, protože to neplatí, že v Americe a v americkém systému jsou všichni skorumpovaní a všichni někde dováděli s lolitkama někde na soukromých ostrovech různých Epsteinů a podobně. To znamená,
to bude hrozný průšvih potom pro Izrael, pokud se něco podobného stane. To bude poprvé v historii.
Ano, ano,
co...
ano, 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 ale je tam jedna tlaková páka, to je právě Kongres a Senát. A ten Kongres a Senát bude tlačit na J.D.ho Vance, aby pokračoval v podpoře Izraele, ale samozřejmě nějakým jiným moderovaným způsobem, rozhodně ne podporou válečné aktivity proti Iránu. To znamená, podpora Izraeli zůstane v nějaké té rovině, že neopustíme Izrael, ale nebude to na to, aby pokračovala vojenská operace Spojených států proti Iránu. Tohle to je zásadní a já si, on by vlastně vůbec ani teď nebyl připravovaný J.D. Vance do té pozice, kdyby s ním nebylo počítáno, protože v Americe i v té politice to funguje takovým způsobem, že není-li s někým počítáno, potom se ani nesnaží nějakým způsobem dostávat prostor někde ve velkých médiích a někde v nějakých rozhovorech a není to ani nějak velmi zvláštním způsobem jako mediálně prezentováno. Jeho pozvání do pořadu Joea Rogana je v podstatě takový lakmusový papírek, protože ten pořad je hlásná trouba amerického hnutí MAGA. Tam jen tak někoho nepozvou. To jsou v podstatě ty pořady mají velký konceptuální přesah. Mohli byste se dívat na Joe Rogana jako na Václava Moravce alternativního stylu v porovnání s Českou republikou. Když si teda vezmete Václava Moravce a představíte si, že by byl alternativec, tak to je Joe Rogan. To znamená figura, kterou znají úplně všichni. V Americe není nikdo, kdo by ho neznal. Je to celebrita, ale alternativní. To znamená ne veřejnoprávní, ale alternativní. A když on dostane pozvání J.D. Vance, tak v podstatě dostává prostor, aby oslovil lidi a členy hnutí MAGA. To znamená, proto tam byl vyslán a proto se tam postavil do té pozice a do té role. To jsou takové ty americké politické reálie. Je jasné, že Trump je odepsaný. Trump je mrtvý kůň, má kobyla, která nedoběhne, která bude odstřelená. Všichni už to ví, ale o tom už se ani nikdo nebaví. Teď se všichni ptají, kdo bude nahrazený za tu chcíplou kobylu, který nový kůň tu kobylu nahradí, která poběží, nebo který poběží místo něho, místo Trumpa. Teď už se hovoří v těchto rovinách, to znamená, proto i Trump teď začíná mluvit z cesty, on začíná připomínat Joea Bidena, on samozřejmě stárne strašně moc, všichni američtí prezidenti samozřejmě, když přijdou k moci, tak začnou stárnout, začnou jim šedivět vlasy. Mnoho lidí se ptá, říkají, že to kvůli tomu, že mají spoustu starostí, ale ne, to nejsou starosti, to jsou různé chemické látky, které oni dostávají do jídla, takzvané oblbováky, aby poslouchali, aby nezlobili takzvaně. Má to vliv samozřejmě na játra, na ledviny, mění se vzhled, člověk stárne a tak dále, a tak dále. To jsou ty známé léky, to jsou ty chemikály, takzvaný, oni tomu říkají mood changers, léky na změnu nálad a podobně. Tohle to všechno jim dodávají do těch plechovek a do těch jídel a tak dále, a tak dále. To znamená, všichni ti američtí prezidenti vždycky, když nastoupí, tak rok po svém nástupu, nejpozději do 2 let strašně zestárnou. Je to na nich přímo jako vidět. Podle toho, jaké velké dávky zkrátka oni dostávají, že jo, na jejich kontrolu, aby byli ovladatelní a kontrolovatelní. Protože ta funkce je samozřejmě moderovaná. To je moderovaná funkce. Americký prezident, tam nepřijde nikdo, kdo by nedostával tabletky, nikdo, kdo by nedostával prostě tady ty látky, že jo, aby byl kontrolovaný, moderovaný, aby byl tam, kde oni ho chtějí mít, samozřejmě. Ale problém je v tom, že Trump složil slib služby Izraeli jim, že jo, Chabadu, složil slib a ten slib ho bude stát nejenom politickou kariéru, nejenom, že bude stát republikány naprostou katastrofu v podzimních volbách, ale ten slib ho může stát i jeho vlastní život, protože pokud opravdu zatáhne Spojené státy do pozemní války v Iránu, někdo z jeho fanoušků bývalých to nevydrží, vezme do ruky zbraň a toho Trumpa skutečně podle jedné, nebo ne jedné, tam je více projekcí, ho opravdu příští rok na podzim ho zastřelí. Opravdu. Tak to zkrátka funguje. V Evropě třeba ne, v Evropě ne, ale v té Americe ano, tam to funguje, protože tam je volný prodej zbraní a tam ti voliči, když jsou nespokojení, ale opravdu nespokojení, to znamená, opravdu je někdo podvedl, oni vezmou zbraň a oni jdou toho politika zastřelit. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího tématu, Vítku, které ty máš připravené.
Šéfka německé AfD varovala před totální kontrolou obyvatelstva pomocí chat control a Evropská komise chce číst soukromé zprávy stovek milionů Evropanů, zatímco průmyslové podniky v Evropské unii kolabují a utíkají z Evropy. Německý Volkswagen propustil až 150 tisíc zaměstnanců a brněnský Zetor jako největší výrobce zemědělské techniky ve střední Evropě bude první obětí nebo je první obětí Green Dealu v České republice a přesouvá fabriku do Indie. Takže vedle skláren kvůli drahému plynu a tak dále dalších firem, které tady samozřejmě byly, tak se hroutí další páteřní ikony českého průmyslu, nikoli kvůli drahé energie z podstaty v rámci České republiky, ale v rámci kvůli Green Dealu, která v podstatě také vytváří drahou energii.
No ano, samozřejmě. A jediné řešení je samozřejmě odstoupení od Green Dealu, jenže odstoupit od Green Dealu znamená jít proti rozhodnutí Evropské komise a to by znamenalo vystoupit z Evropské unie. A kolik stran, které jsou v parlamentu, chtějí vystoupit z Evropské unie? Jediná strana, která k tomu měla nejblíž, a která to má ve volebním programu, respektive ne vystoupení, ale referendum o vystoupení, to což není to samé samozřejmě. Referendum takzvaně neurazíš. To jenom, abyste rozuměli, jak to funguje. Jo? Když slíbíte vystoupení z EU, anebo referendum o vystoupení, to jsou dvě různé věci. Jedno je real deal a to druhé, to je slib, kterým nezarmoutíš, ale budiš. Jenže podívejte se, vznikla nová vláda a SPD to měla ve volebním programu a oni na to rezignovali. To znamená, ani to referendum o vystoupení z EU nebude. No a důsledkem Green Dealu je samozřejmě odsun jednotlivých průmyslových podniků mimo Evropskou unii. Do Asie, do Číny, do Indie, ale také do Spojených států a podobně. To znamená všude tam, kde není Evropská unie. Všude tam je lépe pro průmysl než v Evropské unii. A Evropská unie? Co nabízí? V téhleté chvíli nabízí nejlepší podnikání jenom pro jeden druh průmyslu. Pro jeden druh, který dokonce na základě evropských směrnic má výjimku z emisních povolenek a z Green Dealových směrnic. Je to zbrojařský průmysl. Jenom zbrojní průmysl má teď momentálně budoucnost v EU. A co to znamená? No to znamená, že revanšisti a revizionisti po více než 80 letech, 81 letech, po druhé světové válce se znovu rozhodli začít zbrojit v Evropě nachystanou válku s Ruskem. Jsme znovu ve velkém kolečku, v velkém kruhu jsme se vrátili zpátky k tomu tématu. Znova válka s Ruskem. Bude se zbrojit. A jenom zbrojařské firmy mají smysl v Evropě, protože podnikají za normálních podmínek, jako kdysi před Green Dealem, jako kdysi před emisními povolenkami. Jako jediný obor průmyslu, který není zatížený všemi těmi ETS emisními povolenkami, všemi těmi Green Dealovými CO2 omezeními a tak dále a tak dále. To znamená, když někdo dneska chce profitovat a prosperovat a má průmyslový podnik, tak má dvě možnosti. Pokud chce dál vyrábět civilní Evropu, pokud chce v Evropě dál vyrábět civilní produkci, tak buď vezme svůj podnik, vezme svoje výrobní linky, vezme svoje stroje a odsune celou výrobu a celou továrnu mimo Evropskou unii do Asie nebo do Ameriky, anebo tu svoji fabriku z civilní výroby transformuje na zbrojařský podnik. To jsou dvě možnosti. Žádná jiná nepřichází v úvahu. A to je budoucnost Evropy. Ta strašlivá, tragická budoucnost Evropy. Ti politici to vědí. A proto ti politici si dávají schůzky s velkými zbrojaři v poslanecké sněmovně. Že víme, o kom mluvíme. Proto ti samí, kteří si dávají schůzky v poslanecké sněmovně, teď poletí do Číny a budou doprovázeni lidmi z okolí onoho zbrojaře. S největší pravděpodobností. Že jo? To je realita. To znamená, všichni dělají do zbrojení. Všichni dělají do průmyslového zbrojení. I ti, kteří prosazují mír někde s někým, s nějakými Rusy, tak i oni dělají do zbrojení. Protože válka je živitelka. A když se mluví o živení, tak se automaticky musí mluvit i o příživnictví. Že? No a někdo se chce přiživit. Na válce, na zbrojení. A proto. Proto se dělají schůzky se zbrojaři, proto se jezdí do Ankary a do Pekingu s různými poradci různých zbrojařů, aby tam byli, aby vyjednali díly, aby vyjednali kšefty a tak dále. Taková je realita. A já se zeptám, a pro tohleto hlasovali vlastenci? Pro tohleto do prdele práce? Pro tohle hlasovali? Tohleto si nechají líbit? No, to je otázka. A to si musí každý odpovědět sám. To znamená, kde je jaká pomoc? A kolikrát přicházejí takové ty dotazy? A pane VK, vy jste moc negativní. Nenabízíte řešení. Pro Boha. Jak chcete nabízet nějaké řešení, když přijdou volby a vy volíte pořád dokola ty samé dobytky, pořád imrvére dokola? Co chcete radit? Co vám mám radit? To je realita. To znamená, pokud Evropa je znovu gleichschaltována, ok, gleichschaltung, na přeměnu celé Evropy do velkého zbrojařského maratonu, kde všichni budou zbrojit, aby někde na horizontu roku 2030 a podobně byli připraveni na dopředu oznamovanou a dopředu vytrubovanou válku s Ruskem, tak jakým způsobem já můžu někomu radit, jak by se to mělo řešit a podobně. Já jsem tady mluvil o tom, jak se to řeší v Americe. Tam nějaký blázen, který mu cvakne v hlavě, vezme zbraň a toho prezidenta zastřelí. Jenže to není řešení. To rozhodně nikomu nabízet jako řešení nebudu, protože v okamžiku, kdy se to stane, tak stejně zase přijde nějaký jiný prezident, který znovu bude zgleichschaltovaný. Protože v té Americe, ani v té Americe prezident není samonosný. To znamená, je řízený kongresem, je omezovaný senátem a kdyby náhodou se stalo, že není ani kongresem, ani senátem, tak jsou tam federální soudci, kteří mu zruší všechny dekrety. Jeden za druhej mu zruší. Chápete? To znamená, že i v té Evropě platí, že aby se lidé dali zachránit, musí chtít se zachránit. To je zásadní. Nemůžete lidi zachraňovat proti svojí vůli, když chtějí víc toho, co teď mají. Většina lidí chce více Evropské unie. Chce setrvání v Evropské unii. Více a více Evropské unie. Více a více Severoatlantické aliance. To znamená, nemůžete lidem nabízet nějaké řešení, když nemají o řešení zájem. Je vyloučené, aby lidé přijali nějaká doporučení, která jdou proti jejich vlastním zájmům, o kterých jsou přesvědčeni. Že? To znamená, my nechceme vystupovat z Evropské unie, protože bychom přišli o svobodný pohyb na hranicích, volný pohyb mezi hranicemi, říkají mnozí. A kdybychom nebyli v Evropské unii, tak by všechno bylo dražší, protože volný pohyb zboží by se zastavil, byla by cla, všechno by bylo dražší. A kdyby nebyla Evropská unie, tak bychom nemohli jezdit, že jo, do zahraničí pendleři, že jo, gastarbeitři přes hranice, že jo, pendleři tam zpátky, že jo, zaměstnávání v okolních zemích. To znamená, je mnoho důvodů, proč lidé nechtějí. A kdybychom nebyli v Severoatlantické alianci, tak bychom museli vynakládat velké peníze na obranu a s největší pravděpodobností by došlo na obnovu základní vojenské povinné služby. A to my nechceme. No, to je taky pravda. I když pozor, ono se může klidně stát, že i když země zůstanou v NATO, tak bude obnovená někde nějaká vojenská služba. O tom se teď mluví tady v Německu, že 3 měsíce a podobně, že jo, muži, ženy, že jo, aby naučili se nabíjet zbraně a stavět barikády a kopat zákopy, obsluhovat všechny ty unimok, bagry a podobně, nahloubení zákopových liní, že jo, někde v lesíku v Bavorsku a podobně. Chápete, tohleto je realita. Jo, takhle to funguje. A ti lidé zkrátka to, co chtějí, to mají. A kdyby to nechtěli, tak by u těch voleb hlasovali úplně jinak a pro jiné strany, pro jiné partaje. A ty jiné strany a jiné partaje všichni znají, ale dostávají 10% ve volbách, nebo 1% a podobně. Když se spojí, tak mají 1,3%, když se spojí a podobně. To je realita. Zkrátka většina těch lidí, aniž se to uvědomuje, chce válku s Ruskem. Znovu, já to zopakuji. Kdybyste ve 30. letech a ještě třeba v roce 43-44 udělali v celé říši, že v Evropě, v říši udělali svobodné demokratické volby, svobodné. A nabídli byste nějaké řešení, byla by tam nějaká partaj, která by například navrhovala uzavření příměří se spojeneckými vojsky, zastavení války. A tak si zkuste představit, jak by ty volby dopadly. No, většina obyvatel Evropy by drtivě podpořila Adolfa Hitlera, drtivě by podpořila Wehrmacht, drtivě by podpořila SS, naprosto drtivě. A ti, kteří by chtěli zastavení války, kolik by jich bylo? 1%, 1,3, 1,5 v celé Evropě? To je realita. Zkrátka společnost je nastavená ke svému zničení ve třetí světové válce s Ruskem a nic se s tím nedá dělat. Ty projekce to jasně ukazují. Zničená, spálená Evropa v mnoha projekcích. Černá, spálená Evropa z oběžné dráhy, úplně černá, dymící, kouřící. Rusko je zasaženo jenom v okolí Voroněže, dole Rostov na Donu je spálený, vybombardovaný, černý, termonukleární údery, ale jinak Moskva je nedotčená, Petrohrad je nedotčený, to znamená v podstatě se až na nějaké výjimky Rusko termojaderné údery přežilo. Spojené státy jsou zničené na středozápadě, na východním pobřeží, západním pobřeží. Nezničený je Texas, některé části na severu, na hranicích s Kanadou. Ale Evropa je úplně vymazaná z povrchu. Černá, naprosto černá, vypálená, spálená, nic. Naprosto nic. Odhadem, jaké to mohly být termonukleární výkony, schozené na Evropu v těch projekcích 10 tisíc megatun, 10 až 20 tisíc megatun výkonných vodíkových hlavic. Celá Evropa na čtyřikrát spálená. Bez přežití. V mnoha projekcích po roce 2030. Chápete? A jsou samozřejmě lidé, kteří nevidí, k čemu pochodujeme. Naprosto nevidí. Všichni politici v Evropě volají do války. Ti, kteří nevolají do války, ti, kteří volají k míru, ve skutečnosti pokračují ve zbrojení a ve zbrojních iniciativách. Ve skutečnosti nechávají soukromé zbrojovky, aby dál posílali zbraně na Ukrajinu. Ti, kteří kandidují do voleb, tak si dělají tajné schůzky se zbrojaři ve sněmovně a potom létají někam do Číny s nějakými jejich pobočníky a podobně. Chápete? Máte to před očima, nevidíte to. Slyšíte to a máte to na uších, ale neslyšíte to. Je těžké zkrátka lidem prostě vysvětlovat, že jestliže jednou spadla válka, nebo spadla Evropa do světové války, tak to mělo stejné procesy, jako to má dneska. To znamená, je evropská veřejnost, která nečiní žádný odpor a souhlasí s nacifikací celé Evropy a se zbrojením celé Evropy. Je veřejnost, která souhlasí s antiruskými postoji, z rusofobii a ta veřejnost není ochotná ten proces zastavit, ta veřejnost nechce z toho procesu vystoupit, ta veřejnost nechce opustit ani Evropskou unii a nechce opustit ani Severoatlantickou alianci. To znamená, ti lidé, kteří by chtěli v podstatě nějak něco jako zachránit, tak mohou zachránit jenom vlastní rodiny. Jenom ti, kteří v podstatě tuší, co se odehrává a k čemu se schyluje, tak se mohou v podstatě zabezpečit do budoucna, připravit si nějaké scénáře, evakuace. Že jo, to by měl mít každý připravený evakuační kufr, nějaký batoh, tohle to všechno. stát se může naprosto cokoliv. Že? To je samozřejmé. A jenom zkrátka je jako děsivé to, že i když to lidé mají před očima a vidí, jak politici každý den v médiích mluví o tom, jak je třeba zbrojit, jak je v Evropě nutné zbrojit, když vidí, jak končí civilní průmyslová výroba v celé Evropě a utíká mimo Evropskou unii, ale ty firmy, které zůstanou, tak se transformují na vojenskou výrobu, zbrojní výrobu, tak lidi to vůbec nevidí. Nereflektují to, nevnímají to, jde to úplně okolo nich, ale přesně tyhle ty procesy probíhaly ve 30. letech v celé Evropě. Průmyslové podniky se postupně měnily na vojenskou válečnou výrobu. Postupně. Aby v tom roce 39 byla Evropa připravená na druhou světovou válku. A to, co je v podstatě teď, je příprava na světovou válku tu třetí. To je vidět ze všech těch výroků a oni se tím ani dokonce netají. Oni o tom dokonce na rovinu mluví, že musíme se připravit na rok 2030, protože Rusko v roce 2030 bude připraveno k útoku. Bude připraveno k útoku, pořád to opakují. Pozor, oni neřeknou, my jsme připraveni k útoku v roce 2030. Ne. Oni to dělají tak, aby nemohli být obviněni z přípravy útočné války. Toho se oni bojí. Ale oni to říkají tak naprosto jasně, že to musí každému dojít. Že jo? My se chystáme a my zbrojíme právě jenom kvůli tomu, že víme, že Rusko může zaútočit v roce 2030. Chystají se na to. Podívejte se, dva dny zpátky, tři dny zpátky, no v pondělí, no tak, že už před pěti dny, byla schůzka v Paříži, zásadní schůzka, no a tam se rozhodlo o velkém cvičení, kterého nakonec jako Merz říkal, že se nezúčastní Bundeswehr. Bude cvičení v Polsku, které bude nacvičovat rychlý přesun evropských vojsk na Ukrajinu po vyhlášení příměří na Ukrajině, které prý bude vyhlášeno bez asistence Ruska. Bez Ruska prostě bude vyhlášeno příměří, nikdo neví, jak se to zařídí, ale Merz je blázen, ten už taky zešílel. Ale zkrátka budou mít cvičení a budou nacvičovat, jak nasunout takzvané mírové sbory na Ukrajinu a chtějí si to nacvičit v tom Polsku. Je to pět dní stará zpráva z toho setkání, z té schůzky takzvané koalice ochotných v Paříži. A byl tam i Andrej Babiš. I on tam seděl, byl tam. To znamená, slyšel tam, o čem se tam jednalo, ale zkrátka je to realita. Takhle to je. Oni připravují poslat na Ukrajinu vojska. A Rusko jasně řeklo, že když tam přijdou jednotky NATO, že se stanou legitimními cíly. Mária Zacharová, mluvčí ruského ministerstva zahraničí, včera o tom mluvila, znovu varovala, že jestliže tam přijdou jakékoliv mírové sbory nebo pod jakoukoliv prostě korouhvičkou, jaký to bude mít název, asistenční sbory nebo mírové sbory, ona řekla, to je úplně jedno. Jakmile se tam objeví jednotky Severoatlantické aliance, stanou se legitimními cíly pro ruskou armádu. A žádné příměří nebude, jakmile se tam objeví. Chápete? Ty výroky z ruské strany jsou neustále jasně patrné. Rusko zkrátka neustále ty signály vysílá. Problém s Ruskem je, že ve chvíli, kdy Rusko se rozhodne, že někde už jako nebude kreslit žádné červené čáry a zkrátka spustí někde nějaké údery, tak v tom okamžiku jsme ve třetí světové válce. Oni v Bruselu to vědí, vědí to v Severoatlantické alianci, že když budou tlačit na Rusko hodně dlouho, stejně jako tlačili od roku 2014, tak po 8 letech nakonec to Rusko dotlačili k vtrhnutí na Ukrajinu. Oni vědí, že když budou teď tlačit na Rusko úplně stejně, budou tlačit, budou střílet rakety hodně hluboko do Ruska, drony hodně hluboko do Ruska, budou hodně tlačit, tak Rusko v nějaké chvíli udělá tu samou věc jako v roce 2002, prostě řekne dost a odpálí nějaké rakety na evropské výrobní závody, kde se vyrábí drony. Dopadnou nějaké rakety do slovenského Prešova, tam je továrna Ukrajinců. Dopadnou nějaké rakety, že jo, tam u vás v Česku. Dopadnou rakety sem, že jo, oni tady mají několik hned podniků tady v Německu, Ukrajinci. To znamená, Rusové udeří a v tom okamžiku jsme ve třetí světové válce. Lusknutím pestu. A budou říkat, že najednou Rusko zautočilo. No ale Rusko bude samozřejmě dotlačeno. Bude dotlačeno. Nic jiného tomu Rusku zbývat nakonec nebude. Může to trvat klidně ještě dalších pár let a opravdu na tom přelomu roku 29-30 Rusko odpálí nějaký ty rakety na Evropu. Ještě to vydrží nějaké třeba 3 roky a 3 roky se budeme ještě tady prostě někde jako bavit o nějakých věcech a mezi tím bude Evropa zbrojit a bude zbrojit a bude zbrojit a bude zbrojit a civilní podniky budou odcházet. A my budeme riskovat, že některé z těch projekcí, o kterých jsem mluvil, že se naplní. Některé z nich. Jediná naše naděje je, že ty projekce zkrátka nejsou dané. Do poslední chvíle nevíme, která z nich se naplní. To znamená, jestli ta, která končí mírovým urovnáním v tom roce 2031, ta velká konference v Minsku, kde po že jo, velkým jednání a poté, co Rusko vstoupilo do východního Kyjeva, obsadilo na druhém břehu řeky Dněpr východní Kyjev, tak západní Kyjev se rozhodl, že ukončí válku v roce 2031. To je jedna z těch projekcí. Takže i tak to může dopadnout samozřejmě. A potom jsou tam další a další. Válka trvá do roku 2046. Putin už není u moci. Umírá na infarkt. Místo něho se stává prezidentem Dmitrij Medvěděv, který je potom jako dočasný prezident. Potom v dalších volbách je potvrzen v reálných následných dalších volbách. Medvěděv použije taktické jaderné zbraně na východní straně Dněpru. Ukrajina volá na pomoc západní země. Ty odmítají přijít na pomoc po jaderných úderech ruské armády a poté, co Kyjev zjistí, že Západ nepůjde do jaderné války s Ruskem, tak podepisuje opět v Minsku mírovou dohodu. Sedí tam Dmitrij Medvěděv a sedí tam i Zelenský. To znamená, tam jsou různé variace vývoje v těch projekcích, jak to bude postupovat, ale do poslední chvíle nevíme, jak to skončí. A opravdu některé z nich skončí nebo končí ty projekce spálenou Evropou. Opravdu děsné vize, děsné záběry. Takže musíme doufat v to nejlepší, v dobré. A to je pro tuto chvíli všechno. Vítku, jestli máš nějaké dodatečné dotazy, tak nemám, ještě nemám, se zeptáš. A pokud ne, tak bychom si dali jednu písničku na občerstvení a hned potom se pustíme do telefonických dotazů.
Tak přesně to uděláme, Helenko, zahrajeme si.
Dobře, tedy zahrajeme si písničku, ale ještě dříve připomenu telefon do studia, na který můžete, vážení posluchači, volat své dotazy pro VK. Telefonní číslo je 721 557 022. Opakuji telefonní číslo 721 557 022. A nyní už Spiritual Quintet a jeho Válka růží. Tolik písnička a tak se ptám, jestli jsme v tuto chvíli připraveni odpovídat na dotazy VK, Vítku.
Ano, ano, určitě tak, ano.
Už jsme tady oba dva.
Pak tedy mohu pozvat prvního volajícího. Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, prajem posluchač zo Slovenska, z Veľkých Levár. Prosím vás, ohľadom vetelných parkov, chcem sa opýtať, jaký idiot podnikateľ môže byť taký, ktorý naleje toľké miliardy do veterných parkov, kde zisk je čistá nula. Tam není zisk, to je hotová nula. No tak ja som si na túto otázku odpovedal sám a myslím si, že to môžu vidieť ľudia, ktorí majú záujem na tú zlatú miliardu populácie. Neviem, či si myslím správne, a takto smerujem otázku.
Děkujeme.
No, děkuji za dotaz. Děkujeme. Tak já pánovi rozumím, on se na to dívá z toho logického selského hlediska, ale musím ho upozornit, že se bohužel mýlí. Protože ano, ziskovost těch větrných elektráren je skutečně někde na hranici nějaké marže, protože ty údržby těch velkých větrníků jsou opravdu náročné, to, a hlavně když nefouká dostatek jako nebo velké objemy větru, tak zkrátka ta návratnost je velmi dlouhodobá a za ten rok se nevytočí tolik té elektřiny, aby se náklady zaplatily, ale pozor. Je tady něco, čemu se říká takzvaný zelený Green Dealový offset některých firm. A hned vám to vysvětlím, o co se jedná. A teď mě dobře poslouchejte, protože vím, že většina laické veřejnosti nikdy do tady toho oboru zasahovat nebude, takže tomu moc nerozumí. Ale Evropská komise zavedla takzvané Green Dealové offsety, které spočívají v následující věci. Jestliže firma, která generuje emise, například velká automobilka, velký průmyslový závod, zafinancuje výstavbu větrných elektráren a ty větrné elektrárny jsou kolaudovány na jmenovitý výkon, ne na to, kolik skutečně vytočí za rok, ale na jmenovitý kalibrovaný výkon, tak takzvanou fiktivní energii, kterou ty elektrárny vytočí za rok za jmenovitého výkonu, jako kdyby se točily neustále, si mohou ty firmy, fabriky a průmyslové podniky v rámci offsetu odečíst ze svých emisních povolenek. A to je důvod výstavby těch nefunkčních a ekonomicky nesmyslných větrníků. Má to smysl z ekonomického finančního hlediska. Jmenovitý výkon těch elektráren si velké automobilky, průmyslové firmy a podniky odečítají ze svého zatížení emisními povolenkami. To je ten důvod. Takže proto se staví ty elektrárny, proto vidíte, že v mnoha případech ty větrníky se netočí, stojí, ale to nevadí. Protože jejich jmenovitý výkon, fiktivní výkon, řeší zhotoviteli ten problém. A pozor, je to ještě lepší, je to ještě vylepšené, a abyste rozuměli, jaký biznis se s tím dělá. Dokonce je to tak, že ani ta automobilka, třeba když jde o automobilku, nebo slévárna, strojírenský podnik, hutní podnik, který musí nakupovat obrovské množství emisních povolenek, tak on ani nemusí stavět ty elektrárny fotovoltaické větrné vlastním jménem, vlastním na vlastní triko. On může zkrátka nakoupit od nezávislého dodavatele ten takzvaný fiktivní výkon. To znamená, podepíše smlouvu s majitelem větrných elektráren a podepíše s ním, že ten výkon je naproti offsetům dané firmy. Že bude ten výkon používat na offset dané firmy. To znamená, podepíše smlouvu se soukromým majitelem větrných elektráren. Je to všechno v hypotetické rovině fiktivních objemů výroby elektřiny, které mohou být vygenerovány, anebo nemusí být vygenerovány, ale to nevadí, protože ta Evropská komise to takhle nastavila. Já o tom něco vím, protože tady tak jako kolega zrovna tohleto v tomhletom podniká, takže mě nedávno do toho zasvětil, jaký biznis s tím funguje, protože on prodává offsety Volkswagenu, mimochodem. Nebudu do toho zabíhat, do tady těch věcí. Tak jenom pro mě to byla taky novinka samozřejmě. Takže takhle funguje Evropská unie, abyste věděli, co jsou to takzvané offsety emisních povolenek, jakým způsobem se dají snižovat platby za emisní povolenky. Takže doufám, že už teď tomu rozumíte a pustíme se do dalšího volající.
Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, tu je Peter z Kolorada. Já mám otázku na pana VK, či si myslí, že Biblia je podvod, protože Starý testament je podkladaný do Sumeru, například ta povodeň je zo sumerských bájek a akurát tam boli dosadené židovské mená. A niektoré veci sú tam z Egypta a Nový testament bol použitý tzv. Midráš, čo je zo starých bájek urobíme novú bájku. A dokonca pop Lev X povedal, že ako dobre sa nám z tej bájky o Kristovi dobre sme to speňažili. Myslíte, že to je všetko podfuk? Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz, ale tohle to opravdu jako jsou různé věci, různé záležitosti, ale opravdu jako zpochybňovat Ježíše Krista, to opravdu tady dělat nebudeme. To by bylo tak nebezpečné, jak nebezpečné je zahrávat si s vodíkovou zbraní anebo se škrtnutou sirkou ve skladu s benzínem. Nebudeme tohleto vůbec jakkoliv řešit. Zpochybňování Ježíše Krista, jakožto spasitele, rozhodně ne. To nedělejte, to ani neskoušejte ve vlastním zájmu, protože byste obrovsky trpěli po smrti. Obrovsky. Nebylo by pomoci. Vaší entitě by nebylo pomoci. Pokud se odpoutáte od Krista, naprosto se ho zřeknete, popřete jeho existenci, vrhnete se do náruče satana. To nedělejte. Já vám nemůžu radit, co můžete dělat, co nemáte dělat, ale pokud dobrou radou vám mám dát, tohle to nedělejte. Nečtěte a nepřebírejte informace, které jakýmkoliv způsobem zpochybňují našeho spasitele Ježíše Krista. Nikdy to nedělejte. Je to moje rada. Nikdo nemusí to brát jako nějakou bernou minci, pokud někdo není věřící, klidně může mít ateistický, ať se nechá svůj ateistický základ, ale tohle to jsou věci, které jsou prostě základní a zásadní, takže nespochybňovat tyhle ty věci. Takhle na to budu reagovat, no a pustíme se do dalšího volající.
Dobrý večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, pan VK. No, krásná odpověď na tu nezmyslnou otázku toho predposlucháča. Ďakujem za to. Ale teraz k politike. Ja by som možno troška chcel tú radosť z toho, že G.D. Vance by bol prezidentom, keď impičujú Trumpa, troška zvadiť, pretože podľa mňa Izrael nikdy nedopustí, aby niekto nezaháčkovaný alebo s nejakým kritickým názorom sa stal americkým prezidentom. Dal by som príklad Charlieho Kirka, ktorý mal takisto našliapnuté byť možným kandidátom. Keď chcete, môžete na to reagovať, ale mám dve krátke otázky. Lindsey Graham Hovorí sa, že bol zabitý na Ukrajine a nesedí tam tá časová os, že by bol otrávený, pretože potreboval spolu 20 hodín z Ameriky do Poľska, potom z Poľska na Ukrajinu. To časové pásmo nesedí, že by prišiel na pár hodín do Kieva. Takže Američania vraj to chceli zakryť, že bol zbombardovaný v tej dronovej fabrike na Kieve. A ešte taká mala podotázka, či viete o tom, že Beryl Lazar, kamarát Putina a Levieva, vraj v 90. roku ušiel z New Yorku, pretože tam bol stíhaný, nie sú tam verejné dostupné dôkazy, ale ušiel kvôli možnej pedofílii do Ruska. Ďakujem pekne.
Ďakujeme.
No tak Beryl Lazarově, to je novinka, to jsem nevěděl, to je zajímavé, tak se podívám na to. A co se týče Lindseyho Grahama, no ano, ta exploze ve Višněve, obrovská exploze, protože to je fabrika, která, zbrojní fabrika, která vyrábí munici s ochuzeným uranem, tak je umístěná přímo vedle rezidenční bytové zóny, jenom pár desítek metrů, nejbližší baráky, a při tom ruském útoku to tam celé vyletělo do povětří. A ano, některé ty časové údaje skutečně jako nesedí, jak rychle se dostal jako zpátky z Kyjeva přes Polsko zpátky do Spojených států. Takže ano, jsou tam nejasnosti. Jo, jsou tam nejasnosti, a pokud by opravdu se stal obětí toho nočního útoku, i když zase musíte se na to dívat trošku jako realisticky. Ten útok proběhl v noci a já si nedovedu představit, že by Lindsey Graham tam někde lauzíroval takzvaně v té zbrojovce někdy v nočních hodinách nebo v ranních hodinách. Jo, to nedává smysl. Pokud by byl ubytovaný někde, tak by byl ubytovaný v Kyjevě někde, nebo by už seděl někde ve vlaku z Ukrajiny pryč, takže je třeba se na to dívat i z toho logistického hlediska, ale i z toho vojensko-strategického. To znamená, otázka je, co by tam dělal ve Višněve v noci nebo nad ránem dokonce. Jo? Takže jo, brát do úvahy vlastně všechny okolnosti, takhle bych na to jenom upozornil. No, pustíme se teda do dalšího volajícího.
V tuto chvíli nemáme volajícího, připomenu tedy znovu telefonní číslo, na které můžete volat. 721 557 022. To je telefonní číslo do studia pro dnešní večer, kam můžete telefonovat své otázky pro VK. A my zatím ještě pořád volajícího nemáme.
No, budeme každopádně rádi, když někdo zavolá, protože lidé...
No, protože to je určitě...
Těsně před určitě, 10. určitě.
Promiň. Určitě lidi asi se dívají na fotbal, nebo já nevím, jestli se ještě kope, nebo se nekope už, nebo už bylo finále, nebo nebude finále. Fakt já to nesleduju. Takže když tak se zahrajeme písničku, jedna písnička se může zahrát 3minutová a během toho se někdo přihlásí.
Ale nikdo už volá, slyšel
tak,
jsem zvuk.
Tak, už volajícího máme, ano. přesně tak. Hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
Dobrý večer, všechny zdravím. Chtěl bych se zeptat pana VK, jestli sám osobně byl někdy na projektoru, jak se ta věc jmenuje. Buď vše, děkuji, naschle.
Děkujem.
No ano, samozřejmě, pokud se ptáte na tady ty věci, tak ano, právě z toho čerpám tady z těch zkušeností, takže o tom už jsem dokonce i psal, takže tak na to odpovím jenom jedním slovem ano. Takže to bylo velice rychlé a pustíme se teda do dalšího volajícího. No, to jsou krásné otázky, krásné, krátké odpovědi, tak to bychom toho chtěli spoustu.
No, ale jsou až příliš máme další... krátké. Dobré, zavolal někdo, jsem se ptala právě, že někdo to nestihl. Jo,
chtěla jsem to dodat. Ano, stihla to zatelefonovat. Hezký večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, zdravím pěkně, dovolené mimo Českou republiku. Mám takovou otázku, jestli Trump, když skládal tu přísahu u Menachem Mendel Schneersona, jestli měl na výběr, jestli to byla jeho svobodná volba, nebo mohl se téhleté přísahy zříct, nebo to bylo kvůli Ivance, jak se na to dívat? Děkuji. Mm-hmm.
Také děkuji.
No, já si myslím, to je moje přesvědčení, že to nebylo dobrovolně, že to bylo pod tlakem a pod nátlakem, že když to neudělá, tak nebude prezidentem, ale nejenom, že nebude prezidentem, ale že skončí ve vězení, protože víte, že on byl odsouzený, pravomocně odsouzený New Yorkským soudem za daňový... No, nevím, jak se to jmenovalo přesně, ale myslím daňový odklon nebo daňový podvod. On zkrátka si dal do nákladů, do odpočtu nákladů svojí newyorské firmy peníze na takzvané držhubné jedné z prostitutek, kterou zaplatil, aby mlčela před volební kampaní 2016, i když kandidoval poprvé na prezidenta. Tak on tenkrát tu jednu prostitutku zaplatil, ale zaplatil ji z peněz firmy a vynaložila jeho účetní a instruoval svého účetního, aby to dal takzvaně do nákladů firmy, jakožto nějaký náklad, a teď nevím přesně, jak to bylo v tom rozsudku uvedený, že ten náklad byl definovaný jako diety, to znamená pohoštění a nějaká doprava, nějak rozpočítaný do takzvaných odpočítatelných prostě položek v účetnictví, no a zkrátka byl jako odsouzen, ale oni mu to chtěli dát sežrat, tam byl ten soudce, aktivistický soudce, který hrozil, že ho pošlejí do vězení, ale najednou to všechno skončilo, všechno to bylo utlumeno a dokonce ten soudce řekl, že mu přeje prostě hodně štěstí ve funkci prostě prezidenta. Jo, ne, takže byl sice rozsudek vynesený, ale žádný trest soudce nestanovil. Nechal ho prostě jít prostě bez trestu. Chápete? Takhle to bylo realizované. To znamená, myslíte si, že to bylo z dobrovůle toho soudce? Nebo někdo na něho zatlačil a řekl mu, hele, my potřebujeme Trumpa na tady ty věci a potřebujeme, aby ho nechal jít. Takhle. Nevěřím tomu, že to bylo úplně čisté, že Trump se takhle ráno probudil a řekl by, co dneska udělám? Mohl bych jít k hrobu Menachem Mendel Schneersona a mohl bych se mu tam poklonit a dát si jarmulku na hlavu a mohl bych si vzít do ruky Tanach a z Tanachu bych mohl něco přečíst. No to je skvělý nápad, to bude dobrý den, že jo. No tak, jestli takhle si to myslíte, že to bylo, tak to rozhodně nebylo. Někdo ho tam přivedl. Někdo mu to řekl, někdo mu dal na hlavu jarmuly a někdo mu dal do ruky Tanach a někdo tam pozval ty fotografii a ty kameramany, aby ho natočili a zvěčnili, jak přijal slib Halachy. Tím je to dané. To znamená, Trump tam byl přiveden. Přímo od soudu, dá se říct. To, no, je to drsný, no, samozřejmě. Oni si umí lidi zaháčkovat, když chtějí, samozřejmě. To je známé, to je známá věc. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, ptejte se, jste ve vysílání.
No, dobrý večer, pane Veka, já vás zdravím. Asi 2 nebo 3 hodinové povídání o bezrizikovém pořízení Tanzanitu a mluvil i o tom, že v podstatě ten Tanzanit bude jakýmsi způsobem nahrazován, bude nahrazovat zlato. Já bych vás chtěl poprosit o to, abyste se vyjádřil k těm informacím ohledně budoucího investičního Tanzanitu a abyste se také vyjádřil o tom, jestli opravdu zlato bude padat a bude se Tanzanitem teda nahrazovat. Děkuju a budu poslouchat.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz, ale co se týče teda dvě věci. Za prvé naprosto nevím, o co se konkrétně jako jedná, jestli to je nějaký tanzanit, přírodní drahokam to asi nebude, ale já, že jo, teď nemám v hlavě Mendelejevovu tabulku, abych možná, že něco takového existuje. Teď se fakt omlouvám, jako jo. Ale asi to bude možná nějaká, oni tomu říkají, takzvané syntetické kameny, dneska je to strašně moderní v Číně, je to velký biznis, že se prostě vyrábí za vysokého tlaku a teploty různých sloučenin, prostě takové oni tomu říkají jako drahokamenového věku a podobně s různými charakteristikami, takže jestli tohleto je to, co si myslím, tak já se v tom nevyznám. Jo, tohle to není můj obor, to je jedna věc, to znamená tyhle ty kameny, fakt o tom nic nevím, to se musíte obrátit na odborníky v jiných studiích. A co se týče té druhé věci, já rozhodně žádné investiční nabídky z bezpečnostních důvodů nenabízím, protože maximálně můžu někde jako nějakou dobrou radou říct se zrovna v kurzu a v trendu, to jistě to samozřejmě, ale ne, aby někomu dával nabídky typu doporučuji toto a nedoporučuji toto, to ne. Opravdu to jako investiční poradenství nedělám. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Ano, volající máme. Hezký večer, ptejte se.
Dobrý večer, pane VK, zdraví Marie z Moravy. Já bych se chtěla zeptat, víte o tom, že chat control byl odsouhlasen? A jedná se mi o to, že doufám, že ty čísla říkám správně. 341 proti 279. Těch 341 bylo proti. To znamená, že to nemělo být schváleno. Jenomže oni to udělali tak, že členů je 720, i když tam 122 chybělo, tak oni řekli, že 361 by muselo být proti, aby to nebylo schváleno. Takže je to přiklepnuto. Proč vám to říkám? Jde o to, že vy pořád do kolečka volby. Všecko je podvod. To je můj 100% názor, který nemá nikdo šanci změnit. Podvádějí se volbama, viděl jste to v Rumunsku, viděl jste to v mnoha, podívejte se. To není tak, že by lidi nechodí volit, já co se ptám, oni na to kašlou, zvláště po Fialovi, oni na to kašlou. Kdo ví, jak oni hospodaří s těmi hlasy, které prostě propadnou. To je jedna věc. A druhá věc, prosím vás, to se týká Ježíše Krista. Nemáte důkazy, že to je Bůh nebo Boží syn a nemáte důkazy, že je nějaký satan. A proto se mi nelíbí, když lidem jako mě konkrétně, která vůbec beru potaz, že Ježíš Kristus žil, že to byl člověk nebo prorok nebo cokoliv, to je jedno. Ale nevěřím v něj a vy nemáte právo mě hned hodit k satanovi. Děkuju, prosím vás, už to nedělejte.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz, ne, já paní nikam k satanovi neházím, já jsem pouze jenom dobrou radou nespochybňovat existenci Ježíše Krista, našeho spasitele. To je jednoduché. Pokud to přijmete, to, co říkám, je to k vašemu dobru. Pokud to odmítnete, tak po smrti zjistíte. To je jednoduché. A konec konců, pokud o tom chcete vědět víc, tak nemůžu zase radit, že přečíst si moji poslední knihu a tam já se o tom rozepisuji trochu víc a co se týče vlastně všech těch dalších věcí, tak opravdu, jak říkám, já jsem o tom hovořil před chvílí nebo před 10 minutama, že já nikomu neberu ateistický názor, nikomu neberu jeho nebo její přesvědčení o tom, že něco neexistuje, nebo nějaká osoba historická neexistuje, nebo tohleto. Ale jsou konkrétní věci, kde musí být člověk opatrný, protože prostor, ve kterém žijeme, se řídí nějakými zákonitostmi a pravidly. Pravidly, které nestanovil člověk, ale které jsou stanoveny v podstatě v našem prostoru a v naší projekci. A ta projekce se řídí některými zákonitostmi a zásadami. Ty zásady jsou poměrně jednoduché. ale existovaly a existují způsoby, jak do naší projekce vstupují osoby, které varují účastníky naší projekce před některými věcmi, aby je nedělali během projekce, to znamená během našeho života. Jedním z takových byl Ježíš Kristus. A zpochybňovat jeho existenci a to, o čem hovořil, a především oběť, jakou přinesl pro nás, to je vysoce nebezpečné. A můžete být ateistka, můžete být nevěřící, můžete být realistka, takzvaně naprosto v pořádku, já to beru, ale musím opravdu upozornit, že lidé, kteří nevěří, tak na tom nejsou dobře po smrti, ale pozor, nejsou na tom tak špatně jako ti, kteří aktivně odmítnou svátost Ježíše Krista. Ti, kteří aktivně odmítnou, aktivně se zřeknou jeho svátosti. To je opravdu drsný. Po smrti. Poté, co je ukončena projekce. Opravdu, opravdu ne. To opravdu nechcete. A víc o tom nechci rozebírat, protože paní, pokud je nevěřící, tak samozřejmě já to respektuju, ale opravdu obecně platí, že pro všechny, kteří nás poslouchají, můžete nevěřit, můžete být ateisté, to je naprosto v pořádku, každý si to může udělat, jak chce, ale ve chvíli, kdy se začne mluvit o Ježíši Kristovi, tak se držte popodál. Držte se raději stranou a neberte jeho jméno, jeho existenci vůbec do úst pro vlastní bezpečnost. Ne kvůli tomu, že nám by se nelíbilo, co říkáte, to ne, ale pro vlastní bezpečnost. Pro bezpečnost vaší entity po té, co je ukončena vaše projekce v tomhle prostoru, znamená po vaší smrti. Pro vaši bezpečnost. Takhle bych na to reagoval. Máme 21.39, takže jestli máme někoho dalšího na telefonu?
Ano, máme. Hezký večer, můžete se ptát.
Dobrý večer všetkým. Ja by som sa chcela opýtať, minule volal pán, ktorý zvykne volať a nerozumeli ste mu otázku, asi pred 2-3 týždňami sa chcel opýtať, že naša duša, keď je povedané, že teda tým svojim rozvojom sa má dostať až na tú úroveň, aby splynula s večnosťou, s univerzom, že či takýto plán má aj duša vyvolených, alebo pre nich, či platí niečo iné. Ďakujem pekne.
Dobře, dobře. No, děkuji za dotaz. Podívejte se. Vyvolený národ, Hebrejci, jak už jsem minule vysvětloval, oni v podstatě se modlí a mají za spasitele Mesiáše. A Mesiáš je v podstatě, aniž bych to chtěl zase přirovnávat k Ježíši Kristovi, ale v podstatě Mesiáš je něco, co bychom mohli nazvat jako demigod. A velmi přibližně. Demigod tedy něco, co je božský charakter, napůl božský, napůl lidský, ale v podstatě oni mají trochu jiné teze, než v podstatě máme my, kteří jsme takzvaně narozeni v Kristu. A Hebrejci, a samozřejmě, že to bude znít zase jako děsivě a podobně, tak oni mají samozřejmě některé věci trochu dál než křesťanstvo. Křesťanstvo ani nebylo dovoleno, že jo, aby řešili nějaké okultní záležitosti, ale pro ně v podstatě je přesah do okultní sféry, především přes Talmud a přes takzvanou satanovou synagogu, prostoupený do takové hloubky, že v podstatě oni uzavírají de facto smlouvy o majetku, o mocnosti, o mocnářství, smlouvy, o službě, protože oni samozřejmě slouží nad touto planetou, že? Jako Progos. A proto oni, když vlastně zemřou, tak oni v podstatě, dá se doslova se dá říct, že spadají pod jiný operační systém, než spadáme my. A já teď opravdu to nechci jako přirovnávat prostě k počítači, k operačnímu systému, ale k přirovnání to asi působí jako nejlépe, protože my fungujeme na nějaké bázi, na nějakém principu a byli jsme zrozeni na nějaké bázi, dostali jsme se do projekce na nějakém systému a oni jakožto vyvolený národ mají systém jiný. A to je zásadní. Proto se mnozí vždycky ptají, čím oni jsou vyvolení, že? Jako oni snědli pupek světa, nebo oni vědí všechno, nebo mají, jako, že odkud se to vzalo. No, to je právě to, jakým způsobem oni přišli sem do této projekce. To znamená, oni spadají pod jiný operační systém, oni se tím ani netají a jejich operační systém je v podstatě postavený okolo takzvaného mesiáše. Proto oni také nemají nic to zásadní dané, vlastně oni nemají v nějakých papírových podobách, oni mají všechno vyryto do kamene, do kamenu, že mají vyryto všechny ty principy a to, co mají maximálně na papíru, tak jsou takové ty torické spisy a Talmud a tak dále a tak podobně, ale princip mesiáše je u nich naprosto odlišný od takzvaného křesťanství. Proto jsem minule kritizoval to směšování a slučování židovství a křesťanství jako židokřesťanství. Jediné, co lze sloučit, je místo původu. To znamená Judea, stejný prostor, kde byli křesťané, kde byli židé, muslimé, že? Muslimové. To znamená, ten prostor je společný, ale to je jediné, co je společné. Víra rozhodně společná není a to, jak jsme přišli do této projekce, není rozhodně stejný. Oni mají, kdybych to řekl, dneska takovým nepochopitelným způsobem, oni mají jiný operační systém, oni fungují jinak a mají jiná pravidla. Konec konců oni se tím ani netají a ta pravidla jsou nastavena jakoby nad našimi. Není to jednoduché na to odpovídat, protože pro lidi, kteří se nezajímají o tyhle věci, by to bylo těžké k pochopení, ale jo, byl o tom dokonce i takový zajímavý pořad, kde bylo na YouTube, kde se ptali v podstatě, jak je to třeba s Aztéky nebo s potomky Aztéků a Májů, že jo, v Jižní Americe a podobně, že z otázky víry, protože samozřejmě křesťanství, že kdo se vlastně nepřihlásí ke Kristu, tak v podstatě jemu zapřeno spasení z toho liturgického pohledu, že? A tak dále. Ale my tady teď se nebavíme o křesťanské liturgii. Ten dotaz byl daný, když oni teda nepřijali Krista, ti jihoameričané, že? Tak jestli tedy oni budou zatraceni. A tam bylo právě to vysvětlení, že oni nespadají pod křesťanský systém. Oni nebyli pokřtěni, oni nespadají pod pokřtění, a oni v podstatě jsou pod jiným systémem. A to je znova jakoby jiný operační systém. To znamená, nevstoupili do tohoto prostoru skrze křesťanství, ale skrze jiný systém. A to byl rozhovor, který byl opravdu velice, velice odvážný, protože víte, že ty křesťanské skripty a ty teze, především církve, především římskokatolické, tady teď se vezmeme na paška, jsou hodně rigidní a tam, když začnete o tady těch věcech mluvit, tak de facto tam se dostanete vždycky do nějakého toho bodu, že v podstatě ta cesta ke spasení je skrze Ježíše Krista. ale už tam není taková ta odvaha vysvětlovat dál, že tohle to neplatí úplně pro všechny a neplatí to ani pro jeho Američany nebo lidi z jiných kultur a že to neplatí ani pro Číňany a neplatí to ani pro Hebrejce a tak dále. Proto je třeba se na to dívat vždycky z toho kulturního pohledu a z toho pohledu, v jakém světě a v jakém prostoru ten člověk do té projekce vstoupí. Pak podle toho vstoupení se odvozuje ten rámec toho, pod jakou mocnost, pod jakou sílu spadáme. A protože my jsme v křesťanském prostoru, my spadáme pod Ježíše Krista, pod jeho svátost. To je dané. Hebrejci mají Mojžíše. To je dané. Takhle třeba se na to dívat, že ty věci nejsou tak jednoduché a na to bychom potřebovali dlouhý pořad, na to nemáme čas. Takže máme 21.48, pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer všem, prosím vás, pane VK, kolik si myslíte, že máme času aktivovat plán Zachraň se, kdo můžeš? Máme ještě čas, nebo už je pozdě? A ještě chci říct ohledně toho Ježíše, že muž, který je nazýván Kristem, věřím, že kdyby viděl katolickou církev, co za zlo napáchala jeho jménem, tak myslím, že by zvracel a potom hodně dlouho plakal. Ale Ježíše jako takového určitě ohromně respektuji. Děkuji, budu poslouchat.
Děkuji.
No ano, já s tím naprosto souhlasím. Víra v Krista se nemůže slučovat s jakoukoliv církví. Církev je mocenský nástroj na kontrolu lidí. Vždycky církve takhle fungovaly. I když zprvu bohulíbými důvody, že budou prosazovat věci, otázky víry, aby více lidí přešlo na křesťanskou víru, aby přijali Krista. Původně bohulibé, ale nakonec konec konců všichni to viděli, křížové výpravy a tak dále, založení inkvizice, upalování lidí a čarodějnic a podobně. To znamená, tohle to všechno zkrátka jenom potvrdilo, že církve byly mocenskými a jsou mocenskými organizacemi. Nedá se to slučovat s vírou v Ježíše Krista. Naprosto neslučovat nic takového. Zásadně. No. Takže takhle bych na to asi reagoval. Dotaz, teď nevím, jaký byl dotaz přesně, Vítku. Byl tam nějaký
kolik
dotaz
ještě
času? Kolik máme času? Jo,
Já vím, samozřejmě. Kolik máme času? No, to je nejasné, samozřejmě, protože ty projekce samozřejmě ukazují možnosti, které mohou nastat. To znamená, to jsou možnosti a těch iterací je na konečné množství. Jsou jich tisíce a tisíce a tisíce iterací a jenom jedna z nich se stane součástí našeho časového kontinua. To znamená naší existence, naší reality. Jenom jedna z těch cest se zvolí v okamžiku, kdy nastane ten okamžik pro volbu daného iteračního směru. Do poslední chvíle nevíme. To znamená, my nevíme, kolik máme času. To, kdybychom věděli, tak to se člověk zařídí, ale my nevíme, kolik máme času. To je ten zásadní problém. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
Dobrý večer, ja som si dovolil zavolať ešte raz, aby som spomenul taký bonbónik, že hneď po smrti Lindseyho Grahama vyšiel na povrch transvestita, prostitút, ktorý sa priznal, že Lindsey mu platil za jeho služby. Hovoril o tom aj Alex Jones. To len tak pre poslucháčov. A pán VK, neviem, či ste počul, že maďarský premiér vyšetruje Petra Szijjártót, bývalého ministra zahraničných vecí, pre jeho vraj kontakty na Rusko a požaduje pre neho doživotný trest. A na druhej strane v Rusku dneska zatkli Ilja Remeslo, to bol dlhoročný proputinovský bloger, ale v marci vyšiel s 5-bodovým memorandum, kde hovoril, že prečo sa vzdáva Vladimíra Putina. V tých projekciách, ktoré ste spomínal, bude Putin odídený alebo rezignuje, keďže ste hovoril, že podpisovať mier alebo kapituláciu bude za neho Medvedev. Ďakujem.
Áno, áno. Je tam několik projekcí, kdy Vladimír Putin ze zdravotních důvodů odchází předčasně ze své funkce. Co se týče té informace o Petru Šertovi, nebo tohleto, ale to jsem četl, ano, to jsem četl. Co se týče toho Maďarska, to je vyřizování účtu, samozřejmě, to je vyřizování účtu zcela jednoznačně, to není žádné překvapení. Dokonce bych se ani nedivil, že Šerto bude emigrovat, možná získá čínské občanství, možná bude v Rusku, cokoliv. Tohle to jsou procesy, které zkrátka jsou nastavené z Bruselu a cílem je nějakým způsobem prostě se přiblížit k Bruselu a získat prostě peníze, které jsou zablokovány, které Maďarsko má zablokované v Bruselu. Petr Maďar dělá pouze jakési domácí úkoly. To je celé, takže to by mě vůbec nepřekvapilo. No, takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, všechny vás zdraví, Sláva z Rokycan. Chtěl bych říct jenom pár věd k pořadu, který zazněl 3.7. a byl tam dotaz na globalistickou symboliku fotbalu. Tak bych k tomu měl takovou připomínku. Počet hráčů fotbalu jsou 2 jedenáctky, 10 hráčů v poli, 1 brankář, 2 manšafty, 22. A těmito čísly odkazují globalisti na tandemové řízení starověkého Egypta, který se stával z 2 částí, z dolního a horního Egypta, a ty byly řízeny 2 desetičlennými skupinami hierarchicky nejvyšších hierofantů Řeců, a v jejich čele stály úplně nejvyšší zasvěcení 11členové vůdci. A tyto 10členné skupiny Řeců představovaly návrhy na společné budoucí směřování řídících procesů a předkládali je svým vůdcům. A ti pak společně posuzovali a vyhodnocovali a nakonec vybrali ty nejlepší návrhy nebo nejlepší návrh, který potom realizovali. A obě skupiny měly sudý počet členů a v případě nerozhodného výsledku se museli vypracovávat nové návrhy, dokud nebyl předložen jednoznačně nejlepší vítězný návrh, na něm se vůdci shodli. Tudíž nerozhodovala početní převaha členů skupiny ani losování, čímž bylo zaručeno spravedlivé oboustranně prospěšné rozhodování a zároveň byl z řídícího procesu vyloučen prvek náhody. Osměřování tedy ve skutečnosti rozhodovali v zákulisí hierarchicky nejvýše postavení a zasvěcení hierofanti a role faraona byla spíše reprezentační, asi jako pápka a jemu podobným. Toť vše, děkuji a přeji krásný večer.
Děkujeme.
No já děkuji, ano, to je samozřejmě KSB, koncepce sociální bezpečnosti, takže to víme, ale jenom k jedné věci, já to jenom doplním, že to, proč se to nepoužívá dneska, je kvůli tomu, že se samozřejmě v takzvaném procesu řízení, chronologickém procesu, chronologie neustále zrychluje. A kvůli zrychlování takzvané starožrecké rozhodování, to znamená, dokud není nalezena schoda, je dneska nepoužitelný, je nerealizovatelný. Mluvil o tom dokonce i Pjakin. Dneska není důležité najít nejlepší řešení, na kterém je konsenzus, ale řešení, které lze prosadit nejrychleji. A to se nerovná, to není totéž, to je něco jiného. Když máte dokonalé řešení, na kterém se nakonec shodnou všichni, může to trvat třeba 2 roky, než se na tom shodnete. A pak máte řešení, které je třeba přijmout během 24 hodin nebo během jednoho summitu globalistického, který trvá 2 dny. Máte na to 48 hodin. A Jediné, na čem se dokážete shodnout, je to tam, kde nejsou třecí plochy. To znamená, vy odstraníte třecí plochy a dohodnete se pouze na tom, na kterém je okamžitá shoda ve všem a ve skutečnosti ten zvolený řídící proces je pouze dílčí, není komplexní. Je dílčí, protože řeší jenom to, na čem se bezprostředně teď hned dokážete shodnout. Není zkrátka čas na to, aby se nalezla nějaká velká dohoda, velká shoda, protože to by trvalo 2-3 roky nebo taky 20 let. V dobách Egypta 20 let nebyl žádný čas. Klidně se 20 let mohli žreci dohadovat o tom, jakým způsobem budou regulovat dopravu a takzvané zdaňování dopravy na Nilu. O tom se dohadovali 20 let. Podle tam toho zápisu jedno. 20 let řešili, jak budou daně, jestli to bude tak, nebo to bude tak. 20 let na to měli. Dneska na to není čas. Dneska nemůžete v procesech řízení a ve fiskální politice a už vůbec ne, nemůžete tohleto dělat na 20 let. Vy to potřebujete přijmout během 20 dnů, když se o tom jedná. To znamená, dneska se ty procesy řízení obrovsky zrychlují a není čas na to, na co byl čas ve starém Egyptě. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, který asi už bude úplně poslední.
Tak.
Není žádný další volající.
Není. Tak se rozloučíme asi zřejmě.
Dobře, tak se rozloučíme. Tak. No, tak to bylo všechno pro dnešní večer. Doufám, že jste si to užili, že jste se něco dozvěděli, že jsme vás moc nevyděsili, že jsme nikoho nepřesvědčovali, kdo nechtěl být přesvědčen, že kdo chtěl být přesvědčen, tak byl dosvědčen a usvědčen. Tohle to bylo pro dnešek všechno. Já se s vámi teda loučím se všemi našimi posluchači a čtenáři, samozřejmě s tebou Vítku i s tebou Helenko. Díky za pěkné písničky. No a my se uslyšíme za týden. Po 19.45, vy už to znáte, opět přineseme nová témata z domova i ze světa. Týden si užijte, budete mít dovolené určitě mnozí z vás, no a užijte si určitě z každé chvíle, pro každou chvíli víkend, to vám moc přeju, no a pro tuto chvíli krásný večer, anebo pěknou dobrou noc.
Já se taky rozloučím s tebou VK i s vámi milí posluchači i s tebou Helenko. Moc děkuju za vysílání, za vaše telefonáty. Já využiju, že skončíme trošku předčasněji, abych vás pozval na svůj pořad, který budu vysílat teď toto pondělí. Král jedu Sidney Gottlieb. Jedná se o dosud nejpodrobnější odhalení v rámci archivu těch střípků, které vůbec se ještě zachovaly, protože v rámci Čárčevy komise dost jich bylo poničeno, skartováno William Helmsem, bývalým ředitelem CIA, v rámci projektu MK Ultra, tajné projekty CIA, a budu to zkoumat optikou Sidneyho Gottlieba. Sidney Gottlieb, který byl v podstatě osobou, která organizovala veškeré výzkumné práce na toto téma, samozřejmě i realizace, mučení, meskalin, LSD a tak dál, a tak dál. Veškeré záležitosti i v rámci biologických operací během druhé světové války a potom, jak se všechno konsolidovalo, jak se to vyvíjelo a samozřejmě v 50. letech za Alana Dulise v rámci ředitele CIA, jakým způsobem se vše realizovalo a tak dále a tak dále. Prostě veškeré zkoumání bude ve čtyřdílném rozhlasovém pořadu Král jedu Sidney Gottlieb, pokud chcete, máte chuť, budu vysílat příští týden a potom ty další. Takže to je taková má stručná pozvánka na příští týden v rámci tohoto čtyřdílného cyklu. To je všechno. Mějte všichni moc hezky, přeju taky krásný víkend, letní víkend, hezké dovolené, příjemné dovolené. A jsme rádi, že nám třeba voláte i z těch dovolených, což mě velmi potěšilo, paní volala z dovolené, a že nás i posloucháte, že se nenecháte ujít naše pořady. To si velmi vážím a jsme na to velmi rádi. Mějte se moc hezky, dobrý večer a taky případně dobrou noc.
Já se samozřejmě také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za informace a vám, vážení posluchači, přeji hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.